Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Kysymme, mitä taloudessa tapahtuu koronan ensimmäisen aallon jälkeen. Puhumme myös Hongkongin kiristyvästä tilanteesta. Aivan kohta puhumme talousnäkymistä. Teollisuuden uusien tilausten arvo on viime kuukausina laskenut nopeasti. Millainen syöksy on edessä taloudessa, kun ensimmäisestä korona-aallosta on selviydytty? Sitten 8:30 jälkeen kolumnistimme Reetta Räty miettii omaa henkilökohtaista koronaelvytystään palveluita ostamalla. Noin 8:40 aiheenamme on Hongkong, jonka liepeillä tilanne nyt näyttää kiristyvän nopeasti uuden turvallisuuslain seurauksena. Tämän aamun uutiset kertovat, että Yhdysvallat on päättänyt purkaa Hongkongin erityiskohtelun taloussuhteissa. Ja sitten aamun päätteeksi noteeraamme vielä, että kauppojen ja huoltamoiden peliautomaatit avataan uudestaan tänään. Se on monille peliriippuvaisille huono uutinen. Tällaiset aiheet luvassa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Tom Kankkonen. Viime viikolla tuli ikäviä lukuja teollisuuden uusien tilausten jyrkkenevästä alamäestä. Toukokuussa arvon lasku oli yli 28% vuoden takaisesta. Tosin kielteinen kehitys kyllä alkoi jo ennen koronakriisiä. Ja nyt kesällä keskustelua alkuvuonna sovittujen palkankorotusten tasosta on yritetty herättää henkiin ainakin työnantajapuolella. Missä tilassa talous oikein on ja mitä on odotettavissa, siitä puhumme nyt. Tervetuloa palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.
Kiitoksia. Huomenta.
Huomenta. Ja puhelimitse mukana on teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras. Hyvää huomenta sinne jonnekin Loma-Suomeen.
Hyvää huomenta ja terveiset täältä Saimaan saaresta Varkaudesta.
Kiitos, että olet mukana, vaikka taidat olla lomalla tosiaan. No, koronakriisi on talouden kannalta verrattu luonnon katastrofiin, johon kukaan ei oikein voinut varautua millään tavalla, ja ennusteetkin menivät hetkessä uusiksi. Elina Pylkkänen, tuolla palkansaajien tutkimuslaitoksessakin taidettiin käydä aika vakavaa keskustelua siitä, että onko tässä mitään järkeä tehdä laajoja ennusteita ollenkaan. Miten poikkeuksellinen tilanne on?
No, tilanne oli sikäli poikkeuksellinen, että nyt ei ollut kysymys talouden fundamenteista, ei kysynnän eikä tarjonnan notkahtamisesta, vaan kysymys oli nyt sitten jostain ihan täysin ulkopuolisesta, jostain terveyden pettämisestä tai tämmöisestä pandemiasta, joka sitten niin kuin heijastuu reaalitalouteen, rahatalouteen myös. Ja sen vuoksi se oli jotain sellaista, mitä ei aikaisemmin olla koettu ainakaan palkansaajien tutkimuslaitoksen historiassa, kun ennusteita on tehty. Mm.
No, Petteri Rautaporras, teknologiateollisuus ei ole ennustelaitos, vaan teollisuuden edustaja, mutta miten pahassa sumussa olimme siinä maalis-huhtikuussa?
Kyllähän se tilanteen ennakoiminen oli erittäin vaikeaa koko ajan, kun ei tiennyt, miten tämä epidemia etenee, mutta toisaalta nyt jos tekee sen oletuksen, että tänä vuonna epidemia ei enää ottaisi uutta tuulta purjeisiin, niin meillä jonkinlaista näkymää alkaa tuonne syyskaudelle olemaan, mutta tosiaan kuten Elina totesi, niin ensi vuosi on kyllä erittäin vaikea arvioida, koska niin paljon taloudenkin osalta riippuu siitä, mitä tälle epidemialle tapahtuu.
Rajoitustoimet on pitkälle purettu Suomessa ja tuolla ulkonahan näyttää hyvinkin normaalilta tuo elämä, vaikka sitten maailmalla on murheita edelleen. Onko tosiaan niin, että nyt on jonkinlainen parempi näkymä, Elina Pylkkänen?
No, kyllä se selvästi on hellittänyt tämä pandemiapelko, että se näkyy niin kuin erityisesti nyt Uudellamaalla pääkaupunkiseudulla ja rakentaminen jatkuu vilkkaan tai esimerkiksi juuri niin kuin sen investointien osalta. Ja kyllä se nyt niin palvelukysynnässäkin alkaa näyttää paremmalta, paljon paremmalta kuin se näytti tuossa vielä muuta pari kuukautta sitten. Mm.
No, luvut ovat tietysti teille ekonomisteille tärkeitä ja viime viikolla tuli luvut, tai siis taisikohan se tulla jo vähän aikaisemmin, mutta tilastokeskuksen luvuissa kuitenkin niin työttömyysprosentti nousi toukokuussa 1,8% vuoden takaisesti ja 10,6%, no se ei tietysti ole mikään hyvä luku ollenkaan, mutta onko se niin paha kuin pelättiin? Mitä te ajattelette, Petteri Rautaporras, ensin?
Ehkäpä siinä näkyy se, että yritykset pyrkii ensisijaisesti pitämään tietysti kiinni osaavasta työvoimasta, että siitä ei haluta suin surminkaan laskea irti. Ja tietysti näitä lomautusjärjestelyillä on pyritty välttämään sitä, että henkilöstöä irtisanottaisiin, ja se varmasti näkyy näissä luvuissa positiivisena, mutta tietysti on niin, että jos tilanne yrityksissä jatkuu pidempään kovin vaikeana ja näkymät on edelleen heikot, niin väistämättä se saattaa myös johtaa sitten myöhemmin irtisanomisiin.
Niin, Elina Pylkkänen, onko tässä nyt tällainen hengähdystauko ennen kuin rytisee vai missä vaiheessa me olemme?
No mä toivon, että tämä on se pohjalukema ja tästä lähdetään ylöspäin. Eli tämä aika hyvin, tai siis että ehkä me juuri ennustettiin jonkin tämän tyyppistä kehitystä ja tietysti tämmöistä nopeata toipumista. Ja jos tämä on nyt se pohja, niin mä ajattelisin, että kuivin jaloin tästä päästään kyllä.
Mm. No viime viikolla tuli luvut sitten teollisuuden uusista tilauksista ja arvon lasku siellä tuntuu jyrkkenevän. Miten vakava shokki edessä on syksyllä, jos ja kun koronan talousvaikutus alkaa sitten iskeä sinne suurteollisuuteen, Petteri Rautaporas, teknologiateollisuus?
No valitettavasti täytyy todeta, että meillä teollisuudessa tämä tilanne on mennyt hyvin pitkälti sen mukaan, mitä on tässä pitkin kevättä arvioitu, että meillähän kohtalaisen hyvä tilauskertymä kanto teollisuuden tuotantoa vielä aika pitkälle kevääseen, toisin kuin Euroopassa, jossa piti sulkea tuotantoa aika laajasti. Mutta nyt tosiaan alkaa näkymään se, että se heikko kysyntä alkaa näkymään niissä uusien tilausten virroissa, ja se kun tällä hetkellä ei sitten yrityksiin saada uusia tilauksia lähellekään niin paljon kuin aikaisemmin, niin sitten syksyllä se näkyy merkittävästi heikompana tuotantona, ellei sitten jotain merkittävää positiivista käännettä esimerkiksi Euroopan teollisuudessa tapahdu nyt kesäkuukausien aikana, että kysyntä jostain syystä merkittävästi piristyisi. Ja sitten kun samaan aikaan tiedetään, että tilanne Yhdysvalloissa on erittäin vaikea koronaepidemian osalta edelleen, niin aika huolissamme katsomme kohti syksyä.
Mm. Ja kun kurkistelee tuonne maailmalle, niin on tietysti tämä epävakaa koronatilanne monissa maissa ja sitten on vielä muutakin draamaa käynnissä, niin kuin uutisissakin aamulla on kerrottu, niin Kiinan ja Yhdysvaltain kärhämöinti tuntuu vaan syvenemään. Niin miten iso taloushuoli tämä on niin kuin koronan päälle, Elina Pylkkänen?
On ihan selvää tietenkin, että nämä kaikki lisää sitä huolta ja kerryttää sitä sellaista, niin kuin, tai et pidentää sitä toipumisaikaa. Mutta toisaalta, jos me mietitään noita tilauksia, niin tilauksethan tehdään aina etukäteen. Ja se tarkoittaa sitä, että nämähän tulee viipeellä meille näkyviin sitten ne tilauksissa tämä heikkeneminen. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tästä lähdetään elpymään ja näkyy nyt sitten valoa tunnelin päässä sillä tavalla, että esimerkiksi Suomen vienti nyt sitten on tällaista niin kuin investointitavaroitakin ja aika suurelta osalta, niin investoinnithan tässä nyt ensimmäisenä kärsii, siis koska se näkymä näyttää sumentuvan. Ja silloin ollaan varovaisia myöskin, tai yritykset ulkomailla on varovaisia tekemään tällaisia niin kuin kauaskantoisia päätöksiä. Mutta heti kun tämä sitten pandemia-aalto ja nämä muut vaikutukset tässä hellittää ja näyttää taas hyvältä, niin kyllä mä uskon, että se Suomen tuotteisiinkin tai vientikysyntää alkaa vauhdittamaan. Et nyt on kuitenkin niin, että en usko, että heti pystytään niin kuin edes protektionismin hengessä, että sillä tavalla, että maat itse varautuisivat omaan tuotantoonsa ja olisivat tai tuonnista riippumattomia, niin en mä usko, että semmoinenkaan hyvin nopeasti pystyy tapahtumaan edes kaikkein kehittyneimmissä talouksissa. Että kyllä me ollaan niin riippuvaisia näistä eri maiden spesiaaliosaamisesta.
Mm. Niin kuin tässä Petteri Rautaportaan kanssa, kun juteltiin, niin todettiin, että Suomessahan ei juurikaan suljettu työpaikkoja niin kuin ikään kuin lääketieteellisin perustein tämän epidemian takia, että se tilanne muualla oli toinen. Mutta Petteri Rautaporas, jos te sieltä teknologiateollisuudesta katselette sinne syksyyn päin, niin mitä pitäisi lyhyellä tähtäimellä tehdä, ettei syksystä tulisi talousmielessä synkkää?
No nythän on hyvin varauduttu ja tehty hyviä toimenpiteitä tämän kevään aikana, jolla on pystytty nyt erityisesti kevätkaudella kärsineitä yrityksiä hyvinkin auttamaan, ja meidän tärkeä vahva viesti on se, että vastaavan kaltaisiin toimenpiteisiin pitää olla valmius myös syksyllä, koska tällä hetkellä näyttää selvästi siltä, että teollisuudessa nämä suurimmat ongelmat ovat vasta syksyllä. No minkälaisia toimenpiteitä sitten, niin tietysti meillä teollisuudessa monet yritykset on hyvin isoja ja tällaiset suorat tuet ei välttämättä ole tehokkain instrumentti kaikkein suurimpien yritysten tukemiseen, jolloin ehkä puhutaan sitten enemmän erilaisista lainoista tai niiden takauksista tai pääomituksista tai vastaavista toimenpiteistä.
Ja sellainen asia, mistä saa erimielisyyttä aikaiseksi, jos sellaista haluaa, on tämä palkka, kilpailukyky ja teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Elle palasi tähän teemaan tässä muutama viikko sitten, että nämä talven työehtisopimukset, siellä oli liian korkea taso, koska siinä vaiheessa komeetta oli vasta matkalla iskeytymään meihin, eli koronasta ei tiedetty paljon mitään siinä vaiheessa. Miten realistista on nyt ryhtyä availemaan jotain sopimuksia jonkinlaisen palkka-alennuksen merkeissä, vaikka ensin Petteri Rautaporras teknologiateollisuudesta?
No ehkä tässä vaiheessa, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, ennustaminen on vielä hyvin vaikeaa, niin on pikkusen aikaista lähteä arvioimaan sitä, että kuinka todennäköistä tai realistista se on. Ehkä viisainta tässä vaiheessa todeta, että mitään työkalua ei kannata tässä vaiheessa vielä poissulkea työkalupakista, eli pitää kaikki mahdollisuudet avoinna, että jos tilanne on todella vaikea, niin sitten pitää tarkkaan pohtia, että minkälaisia toimenpiteitä syksyllä kenties olisi järkevä tehdä.
Minna, etkö usko omaa esimiestäsi, Minna Hellettä?
Ilman muuta uskon, ja näin se varmasti on, että tilanne voi olla syksyllä todella vaikea, ja tällainen keskustelu on välttämätöntä aloittaa, mutta ehkä tässä vaiheessa vielä on hiukan aikaista tehdä mitään pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä on syksyllä
syytä
tehdä.
Mutta kaikista vaihtoehdosta on keskusteltava. Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitoksesta, siellä teillä päin, ei ainakaan siellä, jos teillä on kontakteja ammattiyhdistyksen suuntaan, niin tästä ei varmaan innostuta ollenkaan tämmöisestä pohdinnasta.
Joo, no me ollaan riippumaton tutkimuslaitos ja tehdään hyvin objektiivista tutkimusta, mutta kyllä mäkin sanoisin, että nyt pitää huolellisesti miettiä, että mistä tämä vientikysynnän aleneminen johtuu, että onko se todellakin niin kuin tästä kustannuksista, että työn yksikkökustannus olisi nyt lähtenyt jotenkin niin kuin Suomen kannalta epäedulliseen suuntaan, että kyllähän me kuitenkin kilpailukykyä saavutettiin sillä kikysopimuksella, joka oli siis tällainen neljän vuoden paketti myöskin työn yksikkökustannuksia alentavasti, ja nyt me ollaan siinä viimeisessä vuodessa, että kyllä on tultu paljon, tai että saavutettu ainakin tällä ratkaisulla kilpailukykyä, ja palkkaratkaisu oli myös maltillinen.
Ehkä jos sen vielä lisää, niin kyllähän tosiaan on niin, että jälkiviisasti voi todeta, että tämä nyt tehdyt sopimusratkaisut on tähän nykyiseen tilanteeseen aivan liian kalliita. Että meillähän on ensi vuonna tulossa korkein sopimuskorotus melkein 10 vuoteen kaikkein pahimpaan rakoseen, ja Suomen Pankinkin ennusteiden mukaan meidän kustannuskilpailukyky tulee jonkin verran heikkenemään, jo mikäli nämä nykyisin voimassa olevat ennusteet ovat oikein, niin tästä näkökulmasta kyllä ehdottomasti niin kustannuskilpailukykyä tukevia toimia pitäisi ilman muuta tehdä tulevina vuosina.
No Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitokset, onko mitään semmoisia, että tämä olisi tämmöinen nopea keino puuttua tilanteeseen, yrittää parantaa kilpailukykyä? No, sitten on tietysti näitä pitkän tähtäimen toimia.
Nimenomaan joo. Ehkä mä ajattelisin nyt näin, että tämä tehtiin niin kuin kolmikantaisena sopimuksena tämä kikykin, ja nyt sitten mä katsoisin kyllä valtion suuntaan. Se kolmas osapuoli tässä neuvotteluissa on tullut vastaan ja tulee vastaan ja on niin kuin nyt tässä myös mukana. Eli se tarkoittaa sitä, että sotumaksuja nimenomaan siis, että työllistämisen kustannusta on alennettu jo, ja nyt vielä puhutaan sitten verokevennyksistä esimerkiksi, että nyt varmaan kannattaa mieluumminkin katsoa sitä osapuolta pikemminkin kuin aloittaa alusta nämä työmarkkinaneuvottelut, jotka on hyvin pitkä, tai siis voi olla hyvin hankalat, ja niin kuin nähtiin, niin ei ne ollut minkään alan osalta kovin helppoja, että venyy ja siitä aiheuttaa hämmennystä myöskin ihan yleisesti työmarkkinoille.
Jos katsotaan tätä valtion roolia, niin valtio on nyt sitten tukenut yrittäjiä ja yrityksiä erilaisilla keinoilla, ja tässä akuutissa kriisissä on Finveraa ja sitten ELY-keskukset, jos sitten valtiokonttorissa alkoi tällainen kustannustuen haku taisilla viime viikolla. Jos ongelma alkaa näkyä siellä isommissa firmoissa, jos siihen vielä voisi vähän palata, Petteri Rautaporras, sinä jo sitä vähän siinä pohdit, niin mikä olisi valtion rooli tosiaan siis? Lainoja, mitä sijoituksia, mitä valtio voi tehdä lisää?
ehkä jos kaikkein suurimpia yrityksiä pohtii, niin kyllä silloin varmaan realistista on, että ne tukielementit liittyy erilaisiin lainoihin tai lainojen takauksiin tai ehkä jossain tapauksessa voi tulla kysymykseen jonkinlaiset pääomittamiset, jolloin valtio olisi sitten omistajana mukana ja saisi mahdollisesti myöhemmin sitten hyvänkin tuoton niille sijoituksille, joita nyt tekee. Että varmaan tällaisia elementtejä ne tulisi sitten näiden isompien yritysten osalla olemaan ja sitten vähän pienempien osalta PK tai ehkä keskisuurten yritysten osalta, niin sitten jonkinlainen kombinaatio riippuen vähän yrityksen toiminnan luonteesta tällaisista eri elementeistä voisi olla tarkoituksenmukaisinta tukea yrityksille.
No pitäisikö tässä sitten rankata aika raaastikin näitä tuettavia firmoja, jos rahaa ei liity tai lainatakuita tai mitä ikinä sinne sitten laitetaan, että pitäisi myös katsoa, että siellä ei tueta firmoja, jotka eivät välttämättä ole elinkelpoisia.
No tietysti se on ehdoton lähtökohta, että tuki pitää kohdistaa yrityksille, jotka on osoittaneet elinkelpoisuutensa ennen koronakriisiä. Ja tietysti edunvalvojana toivoo ehdottomasti, että ei tarvitsisi tällaista raakkausta tehdä, mutta mikäli se realismi on sitä, että nämä joudutaan tekemään, niin silloin tietysti järkevää on katsoa sitä tilannetta siltä kantilta, että minkälaiset yritykset luo eniten työpaikkoja ja tuotantoa Suomessa ja pyrkiä kohdistamaan niitä vähäjä resursseja näiden yritysten hengissä pysymiseen.
Elina Pylkkänen, miltä tämä kuulostaa, jos tilanne syksyllä menee synkäksi?
Niin, no ilman muuta se on järkevää. Ja järkevää ei ole tietenkään tukea sellaisia investointeja, jotka joka tapauksessa tehtäisiin ja jotka oli jo suunnitelmissa. Että kyllä se on kuitenkin niin, että ei kannettu vesikaivossa pysy. Että kyllä se täytyy niin kuin lähteä siitä yrityksen kannattavuudesta itsestään tai sen omasta liiketoiminnasta liikkeelle. Että hyvin harvoin niin kuin tollainen sitten kantaa kovin pitkälle, että tuetaan ulkopuolelta.
Ja eilen kun juteltiin, Niin pyysin teitä molempia miettimään etukäteen jonkinlaista tämmöistä ihannekehitystä. Miltä tämä voisi onnekkaimmassa mahdollisessa tilanteessa näyttää siinä vaikkapa ensi vuoden alussa? Ja vaikkapa Elina Pylkkänen ensin kerro joku tämmöinen ihanneskenaario.
No ihanneskenaario voisi olla se, että me palattaisiin vuoden 20 tammikuun lukuihin. Eli toisin sanoen, että tämä olisi vaan tällainen niin kuin No pieni dippi tässä tai tällainen niin kuin aika järisyttävä kokemus niin kuin maailmanlaajuisesti, joka ehkä herätti meidät moneen asiaan, mutta sitten ehkä myöskin niin kuin, että nopeuttaa meidän niin kuin edistymistä esimerkiksi ilmastopolitiikan alueella ja sitten ehkä nyt sitten herättää myöskin meidät niin kuin laajentamaan meidän vientituotevalikoimaa. Että ei ole pelkästään riippuvaisia niistä investointihyödykkeistä tai teollisuuden raaka-aineista tai näin, että voitaisiin niin kuin arvoketjussa edetä ylöspäin ja saada niin kuin huomattavasti enemmän suurempaa osuutta siellä niin kuin jalostusarvossa ja hyödyntää siten niin kuin maailmanmarkkinoita.
Pääekonomisteri Petteri Rautaporos, teknologia ja teollisuus, mikä on se ihannekuva, missä meidän pitäisi toivottavasti olla sitten joskus ensi vuoden alussa?
Tammikuuhun 2021 mennessä koronavirus on hiipunut pois ja siihen on saatu kehitettyä rokote ja siten ihmisten usko tulevaisuuteen palautuu. Yhdysvallat pääsee sopuun kaikissa kauppapoliittisissa kiistoissa kauppakumppaneiden kanssa ja Kiinassa ja Hongkongin välillä tilanne on täysin rauhoittunut. Ja sen lisäksi me ollaan opittu koronakriisin myötä, että kuinka tärkeää on huolehtia kilpailukyvystä, niin kustannuskilpailukyvystä kuin sitten tutkimus- ja tuotekehityksen näkökulmasta, että meillä on kilpailukykyisiä tuotteita tarjota markkinoille myös jatkossa. Tällainen olisi aika kiva tammikuun ja lunta olisi vielä mukavasti Etelä-Suomessakin.
Siinä oli aika monen lista, mutta hyviä toiveita ja pitäisi ehkä sitten palata asiaan sitten ensi vuoden alussa, vaikka tällä samalla kokoonpanolla. Mutta tässä oli tämä keskustelu. Kiitoksia Elina Pylkkänen, Palkansaajien tutkimuslaitos.
Kiitoksia.
Johtaja ja pääekonomisti Petteri Rautaporras, teknologia ja teollisuus. Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa. Hyvää loman jatkoa pitää Petteri Rautaporras.
Kiitos paljon. Kiitos.
Ja sitten katsotaan vähän, mitä tässä seuraavaksi tehdään. Aivan kohta kurkistetaan aamulehtiin ja sosiaaliseen mediaan, ja sen jälkeen kolumnistimme Reetta Räty pohtii koronaelvytystä näin yksilötasolla. Noin 29 aiheemme on sitten Hongkong, jossa tilanne kyllä näyttää kiristyvän aika nopeasti. Ja aamun lopuksi kuulemme sitten vielä, mitä kauppojen ja huoltamoiden peliautomaattien avaaminen uudestaan merkitsee peliriippuvaisten kannalta. Mutta nyt on aika kuulla, mitä aamulehdistä ja sosiaalisesta mediasta löytyy. Kaija Kelman, hyvää huomenta.
Huomenta. Eli Kalevalla aloitetaan. Se kirjoittaa, että Veikkauksella on ristiriitaisia tavoitteita. 4 kuukautta suljettuna olleet Veikkauksen rahapeliautomaatit avataan tänään kaupoissa, kioskeilla ja huoltamoilla. Kiristyvä kilpailu digipeleissä, koronaepidemian vaikutukset ja pelikoneiden väheneminen leikkaavat Veikkauksen tulosta. Veikkaus tuloutti valtiolle viime vuonna noin 1 miljardi euroa, joka jaetaan tieteelle, taiteelle, urheilu- ja liikuntajärjestöille sekä lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön. Veikkauksella on ristiriitaisia tavoitteita. Sen odotetaan keräävän tuottoja yhteiseen hyvään, mutta samalla torjuvan pelihaittoja. Kaleva arvioi, että Veikkauksen monopoli säilynee arpajaislainsäädännön uudistuksessa. Sitten otetaan somesta kommentteja. Siellä on kommentoitu tasavallan presidentin haastattelua MTV:llä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi eilen MTV:n haastattelussa, että hänen suunsa yritetään tukkia. Helsingin Sanomien sunnuntaina julkaisemassa jutussa valtiotieteilijät sanoivat Niinistön liikkuneen valtaoikeuksiensa rajoilla. Ilta-Sanomat otsikoi tämän MTV:n haastatteluun viitaten, että Sauli Niinistö otti kovasanaisesti kantaa saamaansa arvosteluun. Tähän Niinistö kommentoi Twitterissä ja sanoi, että tämä oli vastaus Helsingin Sanomissa esitettyyn asiantuntijan mielipiteeseen, jossa toivottiin, että presidentit pitäytyisivät ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ja menisivät niissä valtioneuvoston mukaan. Niinistö kirjoitti vielä, että aika tukkoon suu menisi. Monet ihmiset ovat Twitterissä toivoneet Niinistön ottavan edelleen kantaa moniin asioihin, mutta siellä todettiin myös, että harva saa äänensä kuuluviin yhtä hyvin kuin tasavallan presidentti. Ja sitten puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio kommentoi, että toki tuo suun tukkiminen on aika vahva ilmaus, ehkä vähän liian järeä vasara tuli otettua käyttöön, mutta hän sanoi, että hän ajattelee myös niin, että ei ole pahaksi, että ihminen Niinistö pilkahtelee näissä esille ja kaikki viestintä ei ole pelkkää tarkkaa laskelmointia, näin siis puhetaidon kouluttaja Antti Mustakallio. Sitten Helsingin Sanomissa vieraskynä palstalla kirjoittaa matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Oulun yliopistosta ja sanoi, että matkailu ei voi enää nojata jatkuvaan kasvuun. Matkailun kasvukeskeisestä ajattelusta on syntynyt vakavia ongelmia ympäristölle. Ongelmiin on matkailupolitiikassa vastattu korostamalla vastuullisen matkailun kehittämistä. Vastuullisuus on kuitenkin jätetty markkinoiden hoidettavaksi. Ja Jarkko Saarinen kertoo vielä, että maailman matkailujärjestö arvioi esimerkiksi kansainvälisen lentoliikenteen noin kaksinkertaistuvan vuosien 2010 ja 2030 aikana.
Kiitoksia Kaija Kelman. Sitten on kolumnistimme vuoro ja kolumnistina on tänään yrittäjä Reetta Räty. Hän toteaa, että säästämistä pidetään hyvänä, mutta sekin on kaunis teko, että ostaa rahoillaan palveluja.
Onkohan olemassa jokin sana, jolla voi kuvata sitä iloa, jota ihminen tuntee nähdessään, että naapurikahvilan terassilla on taas ihmisiä ja kauppa käy? Kyse ei ole siitä, että vaara olisi ohi, eikä siitä, että voitaisiin tavata ihmisiä edes ulkosalla. Kyse on siitä, että kahvila ei mennyt konkurssiin, raha vaihtaa omistajaa, markkinatalous pyörii, lomautus on ohi, ihmisillä on töitä, eli toimeentuloa, eli rahaa, eli ehkä vähän vähemmän huolia kuin kuukausi sitten. Miten helpottavaa. Sanat eivät riitä kuvaamaan tunnetta, sillä tilanne on niin erikoinen. On kiitollinen olo siitä, että kahvila saa myydä kahvia. Tämä sama tunne tulee, kun näkee ihmisiä kampaajalla, kynsistudiossa, ompelijalla, silmälasiliikkeessä, kotimaan matkalla, kosmetologilla tai tanssimassa ravintolalaivan pihalla. Jospa meidän työmme sittenkin säilyvät. Jospa yrityksemme pärjäävät kesän yli ja saavat lisävoimia mahdollista toista aaltoa vastaan. Jospa voimme jatkossakin tarjota toinen toisillemme töitä. Tämän kevään talouskeskustelun sävy on ollut samanlainen kuin vanhassa normaalissa. Taloudesta puhutaan omalakisena luonnonvoimana, ihmisistä irrallisena asiana. Talous nousee ja laskee, se reagoi, piristyy, taantuu, virkistyy, vaatii. Ja muistuttaa rationaalisen, kylmän ja laskelmoivan järjestelmän sijaan herkkää, tunteidensa varassa poukkoilevaa ihmistä. Sellainen se taitaa ollakin. Vaikea, monimutkainen, läpensä inhimillinen. Mitä muutakaan, sillä talous on tehty ihmisistä. Talouskeskusteluja kuunnellessa voi helposti unohtaa, että ei ole mitään ihmisistä erillistä taloutta, jonka varassa olemme. Talous on ihmisten toimintaa ja valintoja. Se on nykyisen elämäntapamme ytimessä lähes yhtä olennaista kuin hengittäminen. Siksi kahvilan avautuminen tuntui siltä, kuin naapurusto olisi herännyt eloon. Talous ei tuntunut kylmältä tai etäiseltä, vaan kotoisalta ja symppikseltä. En ollut ainoa, joka liikuttui, kun näki tutut kasvot kahvilan tiskin takana. Suodatin kahvia lämmintä kauramaitoa, kiitos kun olette. Suomessa on murehduttu pitkään, että emme osaa ostaa palveluita. Valitamme kahvin hinnasta ja pesemme ne paidat itse. Raha ei liiku eikä uutta työtä synny. Itsekin havahduin asiaan konkreettisesti vasta kun aloin yrittäjäksi. Tottahan se on, että yhden palvelu on toisen työ. Pandemian kuristuksessa palveluiden käyttämiselle on erityisen hyvä syy, tai tekosyy. Lähdetään terassille elvyttämään, joo. Ne, joilla on varaa, voivat oikeasti vaikuttaa siihen, miten toisten ihmisten työpaikkojen käy. Yksityisessä kulutuksessa pätee sama kuin kuntataloudessa tai isossa yrityksessä. Jos ostamisen tärkein kriteeri on kokonaistaloudellinen edullisuus, saattaa osallistua riistoon. Ei tarvitse olla mikään erityinen talousviisas tajutakseen, että joku halvan hinnan aina maksaa. Omaa peiliä katsellessa voi miettiä, mitä eroa on säästeliäisyydellä, nuukailulla ja ahneudella. Syksyllä 2019 suomalaisilla kotitalouksilla oli pelkästään pankkitilien talletuksina yhteensä 99,6 miljardia euroa. Kaikkien rahat eivät ole nytkään loppumaisilla. Kuluttajan valtaa korostetaan usein silloin, kun olisi määrä luopua epäeettisestä tai ympäristölle haitallisesta kuluttamisesta. Mutta kuluttajan valta on myös se, että päättää lisätä kulutusta, jos siihen on mahdollisuus. Itse päätin vuodenvaihteessa muuttaa rahan käyttöä. Ei uusia vaatteita tai tavaroita, paljon lisää palveluita ja kulttuuria. Kunhan tapahtumia voi taas joskus järjestää, aloitan kaikkien aikojen elvytystoimet ja ostan kasapäin konsertti- ja teatterilippuja. Tämä ei tietenkään pelasta kansantaloutta, mutta se on kannanotto siinä, missä sekin, että jos pitää valita verot tai hoiva-alojen, koulutuksen ja kulttuurin kurjistaminen, valitsen verot. Nekin ovat usein toisten ihmisten elanto. Mediassa ja sijoitusoppaissa esitellään säännöllisesti laskelmia siitä, kuinka paljon voi säästää, jos jättää vaikkapa ostamatta kahvilasta aamukahvin. Jopa 80 euroa kuussa. Ajatuksen voi kääntää myös toisinpäin. Kuinka kivaa on tukea juuri sitä kahvilaa, jonka toivoo olevan paikallaan vuodenkin päästä. Alle 100 kuussa hyvinvointia sekä minulle että sinulle.
Näin Reetta Räty. Hongkongista on kantautunut huonoja uutisia aika lailla tasaiseen tahtiin sen jälkeen, kun Kiinan hyväksymä ankara turvallisuuslaki tuli voimaan heinäkuun alussa. Maailmalta on kuulunut kritiikkiä ja tänä aamuna on kerrottu, että Yhdysvallat poistaa Hongkongin erityiskohtelun taloussuhteissa ja vielä asettaa pakotteita Kiinaa vastaan. Tästä kriittisestä tilanteesta puhumme nyt. Studiossa on Kiinasta hiljattain kotitoimitukseen palannut Ylen entinen asiankirjeenvaihtaja Jenny Matikainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja puhelimitse mukana on Business Finlandin Kiina ja Hongkong asiantuntija Sari Arhohavreen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tästä aamun uutisesta. Yhdysvalloissa presidentti Trump on ilmoittanut, että Hongkongin erityiskohtelu päättyy taloussuhteessa ja turvallisuusviranomaisten rahaliikennettä hoitavien pankkien ylellä leijuu jonkinlainen pakoteuhka, vaikka ihan kaikkia yksityiskohtia ei tiedetä. Hongkongia on mielletty talouskeskukseksi. Miten kova isku nämä päätökset ovat Hongkongille, Sari Arhohavreen?
No kyllä tämä on aika kova isku, että eilen vielä oli semmoinen tunne, että no mitä tässä tulee tapahtumaan ja ehkä vaikutukset tulee vähän pidemmällä aikavälillä, mutta tämä on kieltämättä kova isku. Eli eilen tuli jo ennen tätä Trumpin ilmoitusta niin tuon amerikkalaisen kauppakamarin tutkimus julki Hongkongista, jossa jo 52% amerikkalaisista yrityksistä suunnittelee lähtöä Hongkongista. 35,5% miettii pääomien siirtoa pois Hongkongista. Eli tämä jo pelkästään varmaan kiihdyttää näitä suunnitelmia. Ja tämä toki sitten vaikuttaa myös muiden maiden yritysten mietteisiin.
No siinä heinäkuun alussa meni iso pala itsehallintoa tai ehkä kaikki. Ja nyt on sitten menossa tämä talouskeskuksen asema. Jenny Matikainen, onko Hongkongista mitään jäljellä? Kohta se on jälleen yksi pitkässä rivissä valtavia miljoonakaupunkeja, joita Kiinassa riittää.
Niin se tietenkin riippuu siitä, miten sitä ajattelee, onko Hongkongista mitään jäljellä, mutta tietyllä tapaa sitä Hongkongia vapaana erillisenä paikkana, jossa voi toimia ja ilmaista mielipiteitä vapaasti toisin kuin Manner-Kiinassa, niin sellaisena Hongkongia kyllä ei tällä hetkellä ole olemassa. Ja sehän se suurin kysymys on, että moni ei oikein tällä hetkellä tiedä, että millainen Hongkongi meillä nyt tällä hetkellä on, mikä on laitonta, mikä ei ole laitonta, mihin tätä lakia tullaan soveltamaan. Joten tulevaisuus on tällä hetkellä kyllä aika lailla semmoisen sumuverhon peitossa.
Mm. Ja tosiaan Hongkong on nyt Kiinan ja Yhdysvaltain kiristyvien suhteiden keskiössä juuri tällä hetkellä, ja Kiina puhuu nyt tänä aamuna ensireaktioissaan myös vastapakotteista. Mihin tämä oikein voi johtaa? Ja molemmilta toivon vastausta, jos Sari Arhohavreen voi aloittaa.
Joo, no tämä on kyllä ollut näkyvissä jo pitkän aikaa, tämä tämmöinen niin kuin Kiinan ja Yhdysvaltojen decoupling ja kahteen eri leiriin siirtyminen, jossa suhteita niin kuin koko ajan vähennetään, riippuvuutta toisesta vähennetään. Tämä on toki hyvin hankalaa, koska molemmat on niin kietoutuneita tähän maailmankauppaan ja nykyiseen maailmanjärjestykseen, mitä nyt sitten tämän eriytymisen kautta niin kuin lähdetään selvästi muuttamaan. Molemmillahan on tämän tyyppisiä toimia, jossa halutaan tätä aikaisempaa maailmanjärjestystä ikään kuin muuttaa toisenlaiseksi, että se ei palvele enää oikein kumpaakaan suurvaltaa näistä. Tämä on se vaikutus, ja sitä kautta tietysti tämä vaikutus kumuloituu sitten maailmankauppaan ja yrityksiin, jotka joutuu miettimään, että varsinkin ehkä teknologiapuolella, että kumman kanssa tehdään, jos toisessa leirissä on tärkeä asiakas, niin miten nämä sanktiot pankkien ja muiden kautta tulee sitten tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen toimintaympäristöön, että voidaanko toimia ongelmitta molemmissa leireissä.
Jenny Matikainen, jos ajatellaan sitten ei pelkästään taloutta, vaan eikä se pelkästään on tässä väärä sana, se on tosi iso asia. Etelä-Kiinan merellä sitten maat ovat liikkeellä myös sotilaallisesti, ja Kiina siellä laajentaa vaikutuspiiriään, ja Yhdysvaltain laivasto on nyt käynyt siellä näyttämässä, että eipäs tämä mikään Kiinan sisämeri ole. Siis tosiaan se kysyy, mihin asti tämä voi mennä? Että onko tässä niin kuin jopa jonkinlaisen sotilaallisen kärhämän tai yhteenoton vaara?
No todellakin täytyy toivoa, että nämä kaksi asiaa ei nyt tule liian lähekkäin liittymään toisiinsa, että siihen saakka ei mentäisi. Tavallaan täytyy sanoa, että Yhdysvaltain ja Kiinan suhteethan on ollut jo pitkään ennen tätä Hongkongin uutta lakia niin todella menossa huonoon suuntaan. Sanottiin jopa, että tietyllä tapaa kehitys, joka aikoinaan alkoi siitä, kun Yhdysvallat ja Kiina alkoi lähentyä, niin on nyt tullut jonkinlaiseen käännekohtaan ja nyt lähdetään sitten takapakkia ja mennään nyt ilmeisesti aika lujaakin tällä hetkellä. Ja luulen, että Kiinalle ei varmasti mikään näissä Yhdysvaltain toimissa tällä hetkellä tule yllätyksenä, vaan kyllä kaikki on laskettu, että nyt toimitaan näin, jolloin luultavasti tällaisia vastatoimia tulee. Ja tässä nyt vähän sama kuin siinä kauppasodankin suhteen, että nyt katsotaan, mikä on sitten kenenkin seuraava askel. Ja Kiina ei varmasti jätä tietyllä tapaa tekemättä vastatoimia, koska silloin se näyttäisi heikolta. Mutta täytyy nyt toivoa, että nämä vastatoimet tapahtuvat sitten siellä talouspuolella tässä vaiheessa.
Mm-hmm. Ja jos sitten ajatellaan Hongkongin tilannetta, kun aina näissä isoissa uutisissa, niin siellä loppupäässä ovat ihmiset. Niin tämä turvallisuuslaki astui voimaan 2 viikkoa sitten. Se on hyvin laaja-alainen ja kriminalisoi muun muassa separatismin, valtion vastaisen kumouksellisen toiminnan ja ilmeisesti myös vehkeilyn ulkomaisten voimien kanssa. Miten tämän lain voimaantulo on näkynyt Hongkongissa käytännössä? Sari Aro-Havreen, jos haluat aloittaa.
No se, mikä siellä niin kuin ensimmäisenä on tullut esiin keskusteluissa mun omien verkostojen kanssa, niin kyllä se aiheuttaa valtavaa huolta, levottomuutta ihmisissä. Ilmapiiri on tietysti huolestunut. Ja sitten moni miettii niitä mahdollisuuksia muuttaa pois. Et ihan omassa lähipiirissä on näitä henkilöitä, jotka nyt miettivät, että mitkä mahdollisuudet on muuttaa Hongkongista ulos. Aikaisemminhan ennen tätä lakia, niin tämä pääomapako ei vielä ollut mikään kovin merkittävä, mutta nyt sitten nämä USA-laisten yritysten mietteet kyllä varmasti kiihdyttää myös tätä pääomapakoa. Toki nämä protestit on vähentyneet ja varmasti vähenevät, koska sanktiot ja rikoksista voidaan tuomita ja laki on niin väliä, että sitä pystytään monella eri tapaa tulkitsemaan, joten kyllä siellä semmoinen niin kuin pelon ilmapiiri on.
Jenny Matikainen, sinä haastattelit äskettäin keskeistä demokratia-aktivistia Joshua Wongia. Mikä tunnelma siellä demokratialiikkeessä nyt on? Joutuvatko vain perääntymään ja osa heistä joutuu pakenemaan sieltä vai mitä siellä tapahtuu seuraavaksi?
Tuntuu, että siinäkin on hyvin paljon riippuu siitä, että kuinka näkyvä hahmo tähän mennessä esimerkiksi on ollut tässä demokratialiikkeessä. Joshua Wong, kenen kanssa keskustelin, joka on yksi näkyvimmistä, hän on täynnä taistelutahtoa ja sanoo tietenkin, että me emme peräänny ja tavallaan heidän työnsä Hongkongin vapaamman tulevaisuuden eteen jatkuu yhä, mutta sitten puhuin myös enemmän tällaisten, miten sanoisin, rivimielenosoittajien kanssa, jotka taas sitten jotka eivät ole niin näkyviä hahmoja, jotka eivät vielä välttämättä olisi Kiinan viranomaisten kynsissä. Eli tämä osa näistä mielenosoitteista varmasti nyt perääntyy ja miettii ja katsoo, että mitä meidän nyt kannattaa tehdä. Uskalletaanko enää verkossa kehottaa ihmisiä lähtemään osoittamaan mieltä? Monethan tämmöiset tunnetut iskulauseet, mitä käytettiin vapaasta Hongkongista tai Hongkongin itsenäisyyden toivominen on tällä hetkellä kiellettyä. Ja se raja, mihin se vedetään, on tällä hetkellä moni on epätietoinen siinä, missä se on. Parin ihmisen kanssa, kenen kanssa puhuin, niin he kyllä kovasti sanoivat, että nyt etsitään uusia tapoja toimia maan alta ja kuinka voidaan vielä tämä laaja verkosto pitää koossa, mutta että aika vähän sellaisia konkreettisia toimia oli tässä vaiheessa vielä esittää, eli tähänkin pätee nyt tämä vastaus, että nähtäväksi jää.
Ja kaukaa katsottuna, koska niin tietysti on tuntunut siltä, että myös Hongkongin media, joku South China Morning Post on ollut, siellä on niin kuin hyviä lähteitä seurata Hongkongia ja Kiinaa. Onko tämä kaikki nyt sulkeutumassa siellä? Se on tietysti lähinnä toimittajien murhe, mutta onhan se sitten iso sananvapauskysymys myös.
Kyllä uskoisin, se on ollut näkyvissä koko tämän mielenosoitusvuoden aikana, että hongkongilaiset ovat olleet paljon varovaisempia vaikka identifioimaan itseään, kun on tehnyt haastatteluja. Ihmiset ovat kyllä uskaltaneet yhä puhua, mutta haluttu pitää maskit kasvoilla, hatut päässä, kerrottu vain jonkunlainen nimimerkki, että ehdottomasti olisi outoa, jos tämä laki ei tekisi ihmisestä entistä varovaisempia sen suhteen, mitä he sanovat, koska tässä laissahan on myöskin tällainen vehkeily vieraan vallan kanssa, joka sitten helposti siihen, että jos antaa ulkomaisille toimittajille esimerkiksi haastattelua, niin siinä on aika selkeä syy sitten tästä syyttää.
Ja Sari Arhohauden, sinä olet paljon liikkunut Hongkongissa, asunut siellä, ja paikallisten demokratia-aktivistien kannalta seuraukset tietysti voivat nyt olla hyvinkin vakavat ja myös ilmeisesti tavallisten kansalaisten kannalta. Vaikuttaako tämä turvallisuuslaki myös vaikkapa siellä käyviin liikemiehiin tai Hongkongissa toimiviin yrityksiin tai sinuun myös?
No kyllähän se voi siellä vaikuttaa henkilöihin, jotka on olleet ja ovat nyt lain voimaanastumisen jälkeen niin hyvin kriittisiä Kiinaa kohtaan tai julkisesti kritisoivat näitä asioita tai ovat julkisesti selkeästi näiden pro-demokraattihenkilöiden puolella tai tukevat tätä liikettä, niin kyllä se silloin voi vaikuttaa. Kyllähän tämä laki koskettaa ihan yhtä lailla ulkomaalaisia ja myös henkilöitä, jotka eivät ole Hongkongissa. Tämä on nyt tämmöinen tyypillinen vastaveto ehkä myös sille, että USA:n lait on usein tämmöisiä ekstraterritoriaalisia, eli voimassa myös muualla kuin itse siellä kohdealueella.
No tälle turvallisuuslaille ja käytännössä sitten Hongkongin aseman muuttamisessa. Se näyttää olevan, sille tulee taloudellista ja poliittista hintaa, ja Yhdysvallan toimet ovat nyt järeimmät, mutta sitten monet maat, Suomi siinä joukossa, miettii myös tällaisten epäätyjen luovutussopimuksen irtisanomista tai sen soveltamisen lopettamista, niin tälle tulee hintaa. Miksi tämä on niin tärkeä asia Kiinalle? Siellä se Hongkong on ollut heidän hallussaan vuodesta 1997 muistaakseni, Jenny Matikainen.
Sanoisin, että Kiinalle kuitenkin kaikkein suurin pelko on nimenomaan tämä separatismi ja sen leviäminen. Ja se, tavallaan se taloudellinen hinta on ehkä päätetty maksaa siitä, että Hongkongista niin ei
mikä
tule...
Mikä se separatismi, siis Hongkongin irtaantuminen?
Koska Hongkongihan ei ole ainoa Kiinan tavallaan erillisalue. Tässä ehkä ajatellaan, että näytetään myöskin jonkunlaista esimerkkiä sitten Taiwanille, joka on Kiinalle vielä entistä isompi kysymys. Että Hongkongissa on ollut vuoden kestävät mielenosoitukset, jossa vaaditaan Hongkongin demokratiaa, vaaditaan, että Hongkong ei olisi osa Kiinaa, näytetään, että Hongkong on erillinen osa Manner-Kiinasta, ja tämä on se, mitä Kiina kaikkein eniten pelkää. Se nähdään myös Xinjiangissa, jossa on iso vähemmistöalue, jossa nähdään, kuinka Kiina on ottanut uikurialueilla sitä Kiinan kaukaista kolkkaa haltuun ja näyttää, että tavallaan me olemme yksi maa, tämä on yksi maa, josta kukaan ei voi olla tulevaisuudessakaan erottautumassa. Mm-hmm. Ja tavallaan kyllä tässä varmasti niin kuin Taiwanissa tätä on katsottu aika pelokkain silmin, että tämäkö on sitten myös tietyllä tapaa meidänkin tulevaisuus.
Ja mitä siellä merellä seilaa, kyllä, niin sanotusti. Mutta Hongkong tosiaan siirtyi Kiinalle vuonna 1997 Britannialta, ja ennen sitä syntyneen asukkaalla on oikeus tällaisen passin, jolla voi matkustaa Britanniaan ilman viisumia, ja nyt sitten Britanniassakin selvitellään tämän Britannian asettumisen helpottamista, ja muut maat, kuten Australia, ovat puhuneet samantyyppisistä ratkaisuista Hongkongin asukkaiden osalta. Sinä mainitsit tämän tässä jo aikaisemmin, siis kun pitäisi nyt Sari Arhohauden, sinä itse asiassa mainitsit tämän tässä aikaisemmin, tämän muuttoaspekti, niin onko mitään arvioita siitä, miten laaja muuttoaalto tuolta Hongkongista on nyt odotettavissa, jos tämä vaan pahenee ja pahenee tämä tilanne?
No tätä on kyllä vaikea arvioida, että minkä verran sitten eri maat tosiaan antaa näitä mahdollisuuksia, että EU on puhunut jo tästä poliittisten turvapaikanhakijoiden mahdollisuudesta ja helpottaa hongkongilaisia nuoria pääsemään helpommin opiskelemaan EU-alueelle ja tätä kautta sitten auttaa tässä tilanteessa. Se tiedetään, että Hongkongissa on näitä toimistoja, jotka hoitaa immigraatioasioita ulkomaille ja muuttamista sinne, ja näissä kyllä kyselyt on lisääntyneet ihan räjähdysmäisesti, mutta lukuja on niin kuin vaikea toki arvioida.
Jenny Matikainen, lyhyesti, mitä luulet, tuleeko muuttoryntäys pois sieltä?
Voi olla, että tietyissä piireissä kyllä, mutta mitä itse keskustelin näiden mielenosoituksiin osallistuneiden nuorempien ihmisten kanssa, niin monilla on kyllä myös se, että tavallaan ajatus siitä, että tämä on meidän kotimme, miksi emme me voi lähteä kesken taistelun. Ja myös esimerkiksi tämä Britannian tarjoama passimahdollisuus, niin sehän ei koske moniakaan nuoria ihmisiä, jotka taas ovat niitä, jotka ehkä tämän lain kynsissä nyt saattaisivat juurikin näiden mielenosoitusten takia olla.
Kiitoksia toimittaja Jenny Matikainen ja johtava asiantuntija Sari Arho Havreen Business Finlandista. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, kiitos samoin.
Kiitoksia.
Sitten kotimaan asioihin. Kauppojen ja huoltamoiden peliautomaatit avataan jälleen tänään maaliskuussa alkaneen koronasulun jälkeen. Ja tähän liittyy aikamoisia kysymyksiä. Puhelimessa on nyt vertaistukea ja tietoa muun muassa peliriippuvaiselle tarjovan Sosped-säätiön hankesuunnittelija Markus Sjöholm. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
No, te teitte siellä säätiössä nykyisille ja entisille ongelmapelaajille heidän läheisilleen verkkokyselyn, jossa kysyitte muun muassa, miten he ovat kokeneet pelikoneiden poissaolon, ja kyselyyn vastasi yli 200 peliriippuvaista ja noin 50 läheistä. Millaisia vastauksia saitte pelaajilta tämän sulun vaikutuksista?
No joo, varsin positiivisia, että me kysyttiin siis toki laajemmin, että miten korona-aikana ongelmapelaajat ja läheiset on kokenut. Ajatus tietysti oli, että toi pelikoneiden poisto olisi yksi aika merkittävä, minkä takia tätä kyselyä sitten tehtiin, mutta myös, että koronasta saattaisi olla sitten sellaisia lessitekijöitä, mitkä sitä pelaamista lisäsi, mutta lopputulos oli, että näistä meidän vastaajista, niin pelaajista, niin 43% sanoi, että pelaaminen on korona-aikana vähentynyt, eli aikaa tai rahaa menee vähemmän, ja 12% vaan sanoi, että lisääntynyt. Ja sitten kun me vielä tarkasteltiin tietenkin sitä pääasiallista pelaamiskanavaa, kysyttiin ihmisiltä, että missä he pääasiassa pelaavat, niin se nyt sitten näkyy sieltä hyvin, että ne, jotka netissä pääasiassa pelaa, niin heille hallinta oli vaikeutunut nyt siitä sulusta ja muusta johtuen, että piti paljon aikaa viettää kotona ja näin. Mutta erityisesti nämä, jotka kaupoissa ja kioskeissa pelasivat ja kärsivät jossain määrin akuuteista ongelmista vieläkin, niin heistä 78% sanoi, että pelaaminen on vähentynyt, ja vain 11% sanoi, että on siirtynyt muihin kanaviin. Ja 90% koki, että pelaamisen hallinta on helpompaa. Ja myös se oli sitten vähän yllättävääkin, että nämä, jotka tämmöiset kaikkiruokaiset, jotka eri kanavissa pelaa sekä netissä että kaupoissa, kioskeissa ja pelisaleissa, niin näistäkin 3/4 sanoi, että pelaaminen on korona-aikana vähentynyt, ja 60% sanoi, että pelaamisen hallinta on nyt helpompaa. Että tämmöisiä näistä monivalinnoista näkyy näitä, tai iso kuva niin kuin tässä kyselyssä. Mm-hmm. Ja sitten avokyselyssä sitten vielä pelaajat koki ja tarkensi vielä näitä, että just, että tämä saisi jatkuu tämä tilanne, että tämä on auttanut hirveästi ja on paljon helpompaa pysyä pelaamatta, kun niitä kiusauksia on joka paikassa. Ja tämän tyyppisiä vastauksia tuli.
No nyt kuitenkin tämä toiminta palautuu aika pitkälti ennalle. Siinä on aikarajoituksissa jotain muutoksia, mutta kuinka hankalainen pidätte ylipäätään se, että nämä huoltamoiden ja kauppojen peliautomaatit sitten käynnistetään, avataan uudestaan, että ongelmapelaajat ja tietysti kaikki muutkin pääsevät sinne automaattien äärelle?
Niin, no kyllähän noi pelikoneet on just nimenomaan ne eniten ongelmia aiheuttavat, että siihen se sääntely ja muu kannattaa keskittää. Tässäkin meidänkin kyselys 85% sanoi, että mainitsi automaattipelit ongelmakseen, ja siinä sai mainita useampia, niin sitten siinä oli kasinopelit oli seuraavana, ja urheiluvedonlyönnit, ja ne oli alle 20%, ja muut oli sitten hyvin vähäistä, ja samanlaista on kaikissa väestökyselyissä ja muissa auttavien palvelujen aineistossa, että kyllä automaattipelit ylipäänsä kanavasta riippumatta, niin on ne ongelmaa aiheuttavat, ja sitten nettiin verrattuna tietysti, niin netissä sit on vielä isommat panokset ja näin, että ei sekään tietysti suotavaa, että ne pelaaminen sitten sinne siellä tapahtuisi, mutta kyllä noi on niin kuin, että noita kautta sitten ihmiset kuitenkin oppii pelaamaan noiden kauppoja, noin joka paikassa läsnä. Toisa se kyllä ongelmapelaajan kannalta ihan suotavaa, että niitä pelimahdollisuuksia olisi vähemmän. Nyt toki Veikkaushan niitä nyt vähentää niitä koneita, mutta ilmeisesti pelipaikat ei sinänsä kauheasti vähene, vaan niitä määrä näissä kaupoissa, yksittäisessä kaupassa, niin pitkä rivi voi lyhentyä.
Ja jäädään seuraamaan tätä kehitystä. Kiitos osallisuudella otetta rahapeliongelmiin hankkeen hankesuunnittelija Markus Sjöholm Sosped-säätiöstä. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, hei.
Tätä lähetystä ovat kanssani valmistellut Jukka Vanninen ja aamun lähetystoimittajana on Kaija Kelman, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana tänä aamuna Katja Kostiainen ja Yle Radio 1 kuluttaja Simo Häkli on täällä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Vajaa minuutti, saat nyt mainostaa tulevia ohjelmia.
No niin, otetaanpas nyt oikein tosi keinot. Mustojen Boulevardi on afrikkalainen, siellä monenlaista musiikkia. Sitten Brysselin koneessa puhutaan Suomen yhteisvastuista EU:ssa. Riston valinnassa tuttuun tapaan puhetta ja musiikkia asiasta ja asian vierestä. 10 teesiä selviytymisestä ohjelmassa kysytään, kuka tarvitsee armoa ihmissuhteissa tai työelämässä.
Tämä oli tehokasta mainostamista. Kiitoksia Simo Häkli ja Ykkösaamu tietysti jälleen äänessä huomisaamuna 8 uutisten jälkeen ja uutisista puheluun. Niin sieltähän ne uutiset 9:00 nyt sitten tulevat. Ensin on aikamerkki ja sitten uutiset.